ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Сьогодні у програмі. Чи популізм заважає політичним силам відверто говорити виборцю, доки не оживе українська економіка, рівень життя не зможе покращитись?
Після прийняття бюджету, то Банетки було відчуття, що у нас керує два міністерства. Це Міністерство фінансів і Міністерство юстиції. Всі інші міністерства, як ті статисти, щось там роблять, щось не роблять, щось встигають, щось не встигають. На жаль, була дуже сумна ситуація.
Що чекати Україні від Володимира Гройсмана на посаді нового прем'єр-міністра?
Питання не в прізвищах, питання в принципах. Це те, чого ми очікували. Навіть коли стояло питання, чи Самопоміч підтримує нового прем'єра, чи не підтримує, для нас було принциповим подивитися, чи готовий цей новий прем'єр на якісь рішучі нові реформаторські дії.
Також у програмі є чи немає в українському політикумі кризи.
У нас за останні два місяці є якась начебто криза, да? А ВВП зростає, все відбувається. Навіть Верховна Рада голосує за потрібні законопроекти майже завжди.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У понеділок, 11 квітня, гостями передачі «Ваша свобода» були народні депутати Оксана Юринець від «Блоку Петра Порошенка» та Геннадій Кривошея із «Народного фронту». Вів програму Віталій Портников.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк напередодні заявив, що йде у відставку. Відповідне подання у Верховну Раду буде внесено 12 квітня, наголосив прем'єр. Будь ласка.
Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Не можна допустити одного – дестабілізації виконавчої влади під час війни. Парламентська фракція «Блоку Петра Порошенка» висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України.
В нашій студії народний депутат України Оксана Юринець, «Блок Петра Порошенка». Вітаю, пані Оксано. І Геннадій Кривошея, «Народний фронт». Вітаю, пане Геннадій.
Доброго дня. До прем'єр-міністра. Всі говорили про те, що проблема стояла в тому, що Арсеній Петрович не хоче подати заяву про відставку. Арсеній Петрович зробив відважний крок, тому що найменше є два дні для того, щоб в дійсності подавати цю політичну кризу. Але питання стоїть в тому, наскільки ми розуміємо, що ця проблема була лише в тому, що окремі політичні сили чи окремі політики, використовуючи різні політичні заяви, просто намагалися фактично збити прем'єра як такого, мотивуючи якимись негаразними. Але на даному етапі мені просто складається відчуття, чи розуміють вони, що буде після того, який буде послідовністю після цього. І на самом ділі, моя, наприклад, думка, чи виграє від цього Україна, я, чесно кажучи, до кінця не впевнений, що таке.
Я хотів би вас, пані Оксана, задати вам неполіткоректне питання. А у вас взагалі коаліція є?
Правильно ви почали, тому що треба почати з голови стати на ноги і сформувати коаліцію.
Якщо є можливість. Так. Іноді немає можливості.
Я думаю,
стоїш на голові до наступних виборів.
Є дуже часто, що спостерігається ситуація, коли нема приземленості депутатів, вони десь так в хмаринках витають і тому не розуміють цієї серйозності, відповідальності ситуації, яка склалася в країні. І мені здається, що, власне, з цього треба буде почати завтра. Якщо це можна зробити вкрай швидко, я хочу тут підтримати колегу, для чого тягнути якісь речі. Вже і так ми відтягнули, якщо ви кажете, що там в стані збитого льотчика не хотів перебувати прем'єр і подав відставку, це відбулося. Я взагалі за те, щоб звітувалося, що було зроблено, які результати, показники. Це було б більш ефективно і корисніше в даній ситуації в країні.
Але у вас була така можливість кілька місяців тому прослухати весь цей звіт.
Звичайно, на жаль, такої можливості не було. Чомусь не виходило, і міністерства окремо особливо не звітували. Цифри, які ми могли подивитися і поспостерігати, теж взагалі наводили на роздуми. Це таке. Я думаю, що ми точно маємо проєктувати зараз майбутнє, а не говорити, що було в минулому, і так часу багато втрачено. Я сподіваюся, що це такий той день буде вирішальний в історії України і в можливості нашій сьогодні стабілізувати ситуацію, яка склалася.
Повністю згоден, що потрібно моделювати майбутнє, але в будь-якому випадку потрібно проаналізувати те, що було за останні два роки. Питання не навіть в кадрових рішеннях, а питання в тому, який був взагалі в цілому уряд. Шановні друзі, у нас кожен міністр, це була якась своя закрита там, здебільшого, як міністр екології, наприклад, Міністерство екології, яке взагалі не працює, має дуже велике. Наше завдання зараз зрозуміти, щоб вони знову не перетворилися в окремих міністерствах ці закриті акціонерні товариства, тому що в подальшому тоді буде новому прем'єру, буде ще набагато гірше, І ми повинні це зрозуміти, тому що на сьогоднішній день Арсеній Петрович Яценюк, він був просто фактично фігурою, де від Народного фронту було лише три міністри, решта міністрів просто займалися незрозумілими або популістичними заявами, або фактично ігнорували свої обов'язки як міністрів, займаючись своїм бізнесом.
Прямо всі?
Ні, я говорю окремі міністерства.
Ага.
Я ж не говорю про всіх, я говорю про окремі міністерства. І тому наразі ми повинні розуміти, що питання навіть стоїть не лише в прем'єрі. Для мене, наприклад, не лише в прем'єрі. Питання стоїть в першу чергу в тих кваліфікованих міністрах і заступників міністрів. Тому що я по профільному комітету можу сказати, що є дуже багато проблем, наприклад, у Міністерстві там, економіки. Тому однозначно на це треба також акцентувати увагу.
Телефон нашої студії, за яким ви можете задавати питання гостям, 044-490-3074. Я хотів би, щоб ми з вами подивилися опитування, яке ми провели на київських вулицях. Чого все ж таки бажають самі громадяни від нового уряду і прем'єр-міністра?
Мені це може тільки лише в тому випадку, якщо до влади не прийдуть олігархи.
Хуже не буде, А краще може стати.
Я бачу наслідки дуже погані. Продаж державних підприємств, землі планується, децентралізація, яка... Да, я ціню комусь так дуже-дуже заважаю.
Я вважаю, що Яценюку треба піти відставку, що він одна із причин кризи, скажімо так.
Блин, если бы я еще в политике разбирался, было бы вообще чудесно. Вот я только понимаю, что когда меняют одного человека, вот он наворовал, к примеру, и начинает воровать уже немножко меньше, потому что надо же хранилище для всего наворованного больше увеличивать. А когда берут нового человека, ставят, ему надо заново наворовать. То есть, чтобы опять набрать то же богатство, которое набрал уже предыдущий человек.
Я вважаю, що немає значення те, хто там зараз. Поки в мене з'явилася така навіть думка, що поки покоління незалежних людей не виросте, тоді нічого в нас не зміниться.
Була надіжда, а зараз вона умерла, як і всіх, в принципі, остальних людей. Що в країні нічого не поміняється.
Ну, треба сказати, що не дуже оптимістично, як бачите, такі от у людей, як це сказати? Враження, але тут важливий момент такий. В таких неоптимістичних моментах потрібно розширювати базу соціальної довіри. А так сталося, що кудись ваші союзники, і Батьківщина, і Самопоміч, і Радикальна партія, кудись ви їх загубили по дорозі створення нової коаліції, пані Оксано?
Ну, на жаль, сумно, тому що в нас в парламенті, мені здається, багато в чого залежить, що було сформовано колись, і воно далі продовжує жити. Реально відчуття, то, що я хоч говорила на початку, що земля з-під ніг виходить, я так розумію, не є у всіх. І далі ігри, і далі пропонується. Знову давайте знову вибори запропонуємо. А нащо нам пропонувати реформи, зміни в країні? Давайте вибори будемо пропонувати кожного разу.
Багато вважає, що вибори можуть докорінно змінити ситуацію.
Я думаю, що вибори, наприклад, в Кривому Розі показали, докорінно можна змінити ситуацію і абсолютно повернути в іншому напрямку. Я думаю, що це точно сьогодні не потрібно країні. Це треба говорити відверто. Я думаю, що треба прийняти закон, по якому не можна другий раз бути депутатом підряд, наступний раз знову, і це тоді змусить 5 років нормально ефективно відпрацювати, щоб з чимось потім йти, пропонувавши, що ти за цей час щось зробив. Насправді, якщо дивитися, я вам скажу, мені не треба слухати навіть тут ці ваші, наприклад, зібрані інформації, тому що я це чую кожного разу в себе на окрузі.
Звісно, всі чують.
І люди говорять, і говорять дуже багато, і говорять дуже багато різних речей. У нас вже всі розбираються не тільки у футболі і політиці, а і в тому, як формувати уряд, як закінчити війну. Насправді так, тому що дуже багато речей хочеться, щоб змінилося швидко. Позиція сьогодні така, що коли з моменту оголошення прем'єр-міністром цієї своєї команди, Кабінету міністрів, він автоматично відповідає за всіх міністрів, які... скажімо так, обіймає ці посади. Я думаю, що про багато речей треба... Ні, треба просто говорити відразу. Це й не робить того. І не треба ховати, завертати папірці, і кожного разу ми команда, ми справимося, нам вийде.
І давайте відверто говорити, якщо подивитись, як голосували от політичні сили, то тут я нікого не хочу обманювати, але по факту побачимо, що якраз ті сили, які були в коаліції, вони якраз і не підтримали звільнення того чи іншого цього міністра, розумієте? А в результаті ми бачимо проблеми з гемодіалізом, недобудована клініка Охматдит, людина там ні разу не була. один раз за все.
Ви не одного міністра охорони здоров'я не відправили ставку, а цілу групу міністрів.
І 5 посад міністрів були взагалі вільні півроку, і на сьогоднішній день вільні. Ми навіть не говоримо про це. Хоча про це прем'єр-міністр про це говорив неоднозначно.
Геннадій, тут правий в тому, що якщо буде так надалі поводитися із новим складом уряду, він теж буде деморалізований, тому що не можуть люди, які подали відставку, працювати місяцями.
Я думаю, що є година, яка є година запитань, і вона ніколи не була жодного часу, може вам була ефективною, мені не було ефективною. Правильно сказали, 2 роки. 2 роки, можливо, це 2 різні склади Кабінету міністрів, але один і той самий прем'єр-міністр. І, напевно, це вже добрий відлік, за яким можна скласти оцінку роботи, чи роботи, чи діяльності, чи бездіяльності. Якщо говорити про весь Кабінет міністрів, то, наприклад, на цим відчуттям, які склалися певні ситуації після прийняття бюджету, то в мене таке було відчуття, що у нас керує 2 міністерства. Це Міністерство фінансів і Міністерство юстиції. Всі інші міністерства, як ті статисти, щось там роблять, щось не роблять, щось встигають, щось не встигають. На жаль, була дуже сумна ситуація, і мені здається, дуже часто, напевно, від персоналі все ж таки так само багато що залежить в нашій країні.
Хто з політиків скаже людям, що вони будуть ще дуже тяжко жити ще кілька років, принаймні, поки не запрацює економіка, що прозора депутатська система, не прозорі вибори не в ситуації, коли у більшості українських громадян немає політичних поглядів, не гарантують жодних змін в парламентському корпусі? Тому що я, ви знаєте, весь час допитуюсь у кожного партійця, який до нас приходить. Можу вам це питання задати, але не буду сьогодні. Які взагалі політична програма вашої партії? Ну, хтось обіцяє, що вона скоро буде, а хтось просто мовчить.
Наступні вибори, які треба заборонити, щоб взагалі той, хто був хоч раз один народним депутатом, мабуть, щоб ні разу не був. Можливо. Отут, мабуть, можливо, це як варіант так, як очиститись і вийти. Ну, ми прекрасно з колегою розуміємо, навіть якщо ми внесемо цей законопроект, несемо зміни, за нього ніхто не проголосує.
І можна далі піти, можна політичні партії, які хоча забиралися, теж не допускати до виборів, тоді оновлювати кожного року політичну систему до невпізнаності.
Знаєте, партія в нас бренда.
Але от про що я тут з вами повністю погоджуюсь, і я про це завжди скрізь говорю. Люди добрі. От на сьогодні я хотів би до колеги звернутися наступне. Я вас прошу, от ви кажете, я вхожу в фракцію Блоку Петра Порошенко, але я не є членом партії. Тому... Тобто автоматично на підсвідомості ви знімаєте себе відповідальність тих завдань. Ну дивіться, от так звучить. Це звучить так. Які ставила політична сила Блоку Петра Порошенка, йдучи на вибори. Тому що вона виходила з політичними гаслами, які виносила саме політична сила, а не фракція. На сьогоднішній день, якщо ви вступаєте у фракцію, то ви автоматично приєднуєтесь до тих завдань, які ставили пересунути до її програми автоматично. Да, це про ту програму.
Час в країні інший. Як говорив Максиміліан Волошин, історії потрібен згусток волі. Партійність і програми не важливі. І я вважаю, що зараз саме на часі саме така ситуація.
Народні депутати Оксана Юринець з Блоку Петра Порошенка та Геннадій Кривошея з Народного фронту були на хвилі Радіо Свобода. У вівторок, 12 квітня, гостями передачі «Ваша свобода» були народні обранці Олена Сотник із «Самопомочі» та Валерій Пацкан із Блоку Петра Порошенка. Вів програму Олександр Лащенко, і мова йшла вже про чинного прем'єра України Володимира Гройсмана.
Пані Олена, нарешті вам слово надаю. Ви вже сьогодні встигли виступити в ефірі наших колег на Еспресо ТВ. Я процитую дослівно. У новому уряді не буде технократів. Це безпринципні політичні торги, тобто ці переговори, коли призначають лояльних, а не професійних.
Абсолютно точно підтверджую, не буду повторювати свою цитату. Це те, що я насправді думаю про весь цей процес. Пан Яценюк встиг нашкодити, як то кажуть. В постанові, як я знаю, принаймні ті, за яку вже проголосував комітет, не правоохоронний, юридичний комітет правовий, в цій постанові третім пунктом йде те, що ми відміняємо постанову Верховної Ради про визнання незадовільним роботи уряду, яка була прийнята
у лютому.
Так, як на мене, це, вибачте, але дитячий садочок, знаєте, виправте в моєму щоденнику 2, хоча б поставте 3. Ну, трошки виглядає дивно. Насправді, якщо ти йдеш, то ти йдеш, і треба йти достойно.
Володимир Гройсман прем'єр. Це адекватно, на ваш погляд?
На мій погляд, питання не в прізвищах, питання в принципах. Це те, чого ми очікували. Якщо пам'ятаєте, навіть коли стояло питання, чи Самопоміч підтримує нового прем'єра, чи не підтримує, для нас було принциповим подивитися, чи готовий цей новий прем'єр на якісь рішучі нові реформаторські дії. Зокрема, ми поставили в тому числі вимогу про, наприклад, голосування нового виборчого законодавства. Це показало, що люди не тримаються за посади, не тримаються там за свої свої якісь портфелі, а хочуть продемонструвати суспільству відкритість і певні нові підходи. На превеликий жаль, цю вимогу було взагалі повністю проігноровано, хоча вона повністю відповідає інтересам саме суспільства. Проігноровано в тому числі і паном Гройсманом. Тому все, що відбувалося наступні два тижні, це фактично були торги. Торги за посади. Це, відповідно, старий спосіб, квотний принцип розподілу посад, коли політичні сили фактично розподіляють ті або інші сфери впливу, коли політичні сили торгуються за ці сфери впливу. І питання зараз, чому немає остаточного списку міністрів. Тому що до останнього йде, в тому числі йдуть торги за міністра енергетики, тому що для політичного впливу це дуже цікава позиція, в тому числі і грошова позиція. Тому я боюся, що на превеликий жаль, те, як починається формування цього уряду, не сприятиме вірі в те, що от, як стоїть система програми про те, що це друге дихання реформ.
У темі програми пані Олена, пане Валерію, заключається ще, чи можливо це договорняк олігархів. Це цитата, зокрема, керівника Одещини Михайла Саакашвілі. Напередодні він дуже різко висловився щодо і цих, як їх називає він, торгів за урядові портфелі, і взагалі політики президента України Петра Порошенка. Михайла Саакашвілі.
Проблема не тільки в Яценюке. Не стільки в Яценюке. Проблема в политическом классе и, честно, проблема также в подходе президента Украины к процессам внутри страны и к процессу реформирования. Процесс подхода его, его окружения, администрации президента. Поэтому мы требуем в первую очередь прекратить этот междусобойчик и договорняк, который ведется насчет правительства. Я призываю народных депутатов не голосовать за это правительство в таких условиях. Хотят сучить Украине правительство, которое изначально будет недееспособным, изначально будет коррумпированным, изначально будет служить кланам олигархам, а не народу Украины.
Пане Валерію, зараз я от дійсно до вас, як депутата від блоку Петра Порошенка. Справді, от у лютому згадувала ваша колега по ефіру Олена Сотник. Недовіру висловили, а тоді Арсенія Яценюка відставку не відправили. І цьому допомогли. Не відставці тоді Яценюка, десятки депутатів БПП. Зараз інша ситуація. Чи не виглядає так, як стверджує ваш колега по фракції Сергій Лещенко? Просто зібралися Ігор Валерійович Коломойський, Ренат Леонідович Ахметов, Петро Олексійович, Арсеній Петрович, можливо, ви домовились. І зараз такий розклад. Завтра буде інший, післязавтра третій.
Я продовжу те, що не дорозказав по міністрах. Кастіон по окупованих територіях і Данилюк по Міністерству фінансів. Щодо наступного. Володимир Борисович Гройсман уже фігура у політикумі України. Він прекрасно розуміє, що цей уряд може бути або урядом його успіху, або урядом завершення його політичної кар'єри. Я не знаю, як би хтось із нас поступав на його місці, і він зараз виборюється за те, щоб сформувати якусь
проте,
команду.
Я трошки вас перебив, пане Валерію, а ці демарші нічні, про які повідомляв той же Лещенко Мустафа Найєм, нібито Гройсман сказав, не буду прем'єром, потім нібито буду. Що це? Ви ж були свідком, мабуть, цих фракцій БПП переговорів?
Ну, я на той момент не був свідком, тому що я був на початку фракції, потім був на ефірі, але наскільки я спілкувався зі своїми колегами, то Володимир Борисович Гройсман виставив певні запобіжники, що я готовий, якщо необхідно, для нашої фракції, для України, готовий очолити цей уряд, але я мушу знати, з ким я буду працювати. І це цілком реально, цілком зрозуміло. Якщо не буде команди, тоді ні до чого не можна
дійти. Це правда, що пан Гройсман не хоче бути мати своїм першим замом пана Ковальчука з адміністрації президента Порошенка?
Ні, я думаю, що Ковальчук досить сильний орговик, і вони знайдуть порозуміння. Ковальчук буде закривати багато питань для Гройсмана, які будуть необхідні в частині децентралізації.
А місце?
Можливо, там в них не буде ідеальної точки зору на початку, але я думаю, що вони зуміють домовитись. Я з Ковальчуком колись один час працював у Дарі, я знаю, що він може домовлятись і може поступати.
Але ж це людина президента буде в уряді.
Так, звичайно. Але в частині реалізації реформ, я думаю, що вони все-таки знайдуть спільну мову. Щодо пана Саакашвілі, ну, спочатку був лише недобрий один Арсеній Петрович Яценюк. Це було найбільше зло для України. Зараз вже не найбільше зло, а найбільше зло, як формується. Наскільки мені відомо, був ряд пропозицій до пана Саакашвілі. І очолити адміністрацію президента. І був в засобах масової інформації була інформація щодо міністра, віце-прем'єра з реформ. Ну, якщо є бажання в команди пана Михайла, тоді треба було б або визначитись, або ну, трошки у нас не зрозуміла тоді горизонталь, вертикаль влади, вибачте, людина з команди президента критикує президента. Я розумію, що демократія повинна бути, але якщо ми хочемо країну витягнути з того, що зараз вона має і внутрішні проблеми, і зовнішні, то лише єднання, а не розтягнення на
пане
всіх.
Пане Валерію, сьогодні ж, я так розумію, Петро Олексійович брав участь у засіданні фракції.
Так, я ж це вам підтвердив.
Він ланку. Якось, якщо не таємниця, коментував Петро Олексійович заяву Михайла Ніколасовича?
Ні, не було коментарів, але Петро Олексійович наполягав на тому, щоб ми вислухали всіх кандидатів на посаду міністра і щоб ми не зволікали з затягуванням рішень, що зараз треба в найкоротший термін прийняти рішення щодо формування нового уряду. Це на 100% можу підтвердити і хочу запевнити всіх, що представляв команду Гройсмана Юрій Луценко разом з Володимиром Гройсманом представляли тих людей, яких вони хочуть бачити. І на фракції теж були деякі бачення по деяких інших питаннях. Теж питання по МОЗу, але я, наскільки мені зрозуміло, що воно зараз вже десь відкориговано.
Борисові Ложкіно, нині главі АП, є місце в новому уряді? Розглядається такий варіант?
Якщо йде Ковальчук, тоді, напевно, Борис Ложкін залишається в адміністрації президента. Були розмови, що або Борис Ложкін, або Ковальчук мають очолити першого віце-прем'єра.
І
Ложкін, наскільки мені відомо, так само відмовився.
І зараз пані Олені надам слово. Тоді за такого розвитку, якщо Гройсман стає прем'єром, Андрій Парубій спікер, і нібито Ірина Геращенко віце-спікер.
Так, сьогодні у нас на фракції було підтримано пропозицію одного з наших колег щодо першим віце-спікером повинна бути Ірина Геращенко.
Пані Олена, кому ви більше довіряєте в їхніх заявах? Панові Гройсману чи панові Саакашвілі про договорняк олігархів?
Ну дивіться, пан Саакашвілі, насправді я не погоджуюся, що він критикував президента, він критикував принципи. І ці принципи дійсно викликають у всіх сумніви. От Гройсман каже, публічний відкритий уряд буде. Якщо він публічно відкритий, то в чому була проблема публічно і відкрито обговорювати кандидатури? Ці кандидатури мали б виходити, пропонувати, мала б бути якась конкуренція. Мали б бути пояснення, чому саме ці люди, не будь-які інші, чому саме на даному етапі вони є найкращими професіоналами. І взагалі, яке їх бачення щодо змін? Реформістські. Реформістський уряд – це той уряд, який виходить і робить щось по-іншому. По-іншому – це не написати, наприклад, статтю в «Зеркалі тижня» і після цього говорити про те, що це програма фактично. Да? Реформістський уряд – це той, який виходить і говорить, наступні 10 днів ми зробимо оце, оце, оце. Наступні 100 днів ми зробимо оце, оце, оце. І ми з вами дуже просто можемо через 10 днів перевірити, оце зроблено чи не зроблено? Наскільки воно зроблено? Наскільки ці обіцянки відповідають конкретним діям того або іншого міністра? На превеликий жаль, у нас все зберігається, тобто програми, вони містять загальні лозунги, вони містять якісь загальні принципи. Жодної конкретики ми не бачимо. Формування уряду відбувається десь за кулісами.
Якщо
і ми
так,
отримаємо...
далі, зараз, пане Валерію, я надам слово, пані Олена Менчесні виступала. Ти що, перевибори тоді цього року? Можливо.
Дивіться, якщо уряд не буде мати підтримки і довіри, це буде реальна проблема, це знову спровокує політичну кризу. Самопоміч, як ви знаєте, заявила про те, що вона залишається в опозиції, але... Це дуже конструктивний, я вважаю, правильний підхід. Ми будемо підтримувати кожне рішення уряду, якщо воно буде відповідати коаліційній угоді, яку колись ми самі, в тому числі, разом з нашими колегами писали, якщо воно буде відповідати тим викликам, які має сьогодні Україна. Тому у цього уряду є шанс. І цей шанс, вони або їм скористаються, або ні, ми це дуже швидко побачимо. Тому питання про те, наскільки він буде ефективний, ми вже через місяць з вами зможемо це оцінити.
Ви слухали народних депутатів Олену Сотник із «Самопомочі» та Олерія Пацкана з «Блоку Петра Порошенка». У середу 13 квітня був ефір, присвячений політичній кризі в Україні. Гостями передачі «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко, були Юрій Гримчак, народний депутат 6-го скликання, та Андрій Єрмолаєв, політичний експерт.
У нас за останні два місяці, тут, ну так скажемо, є якась начебто криза, да? А підприємство ВВП зростає, все відбувається. Навіть Верховна Рада голосує за потрібні законопроекти майже завжди. Тобто сказати, що це якимось чином впливає так же сильно на життя от нормальної людини, то я би не був таким категоричним.
Не бачите тут проблеми?
Ні. Я думаю, що це ознака того, що навіть в такі тяжкі, коли йде війна, є те, що називається демократія. Сьогодні всі журналісти здивувалися, що виявляється, що у нас немає узурпації влади, бо Гройсман, який був начебто 100% людиною Порошенка, він не просто так іде, бо його призначили, а він ще пробує там про щось домовитись. Люди добре, ну просто спокійніше відноситись, все буде нормально.
Пане Ярмале, може справді, от в Росії, хто пам'ятає прем'єрів у президента Путіна, крім пана Касьянова, першого прем'єра, якого йому нав'язали ще сім'я Єльцина? Путін, ну хіба що Медведєва пам'ятаєте, з зрозумілих причин. Він нібито був президентом 4 роки, зараз робить скандальні заяви про те, що власне держави України не було навіть до 2013 року. Може це і нормально в демократичній державі? От які дискусії щодо прем'єра?
В демократичних державах кризи нормально. Якщо ми говоримо про кризи, які призводять не до революції, якщо ми говоримо про кризи, як критичний стан, наприклад, політичного діалогу, стан коаліції, чи стан уряду, коли він змінюється. Сама по собі криза – це перехід від стану, коли більш-менш стабільний, да, коли система функціонувала, до якоїсь нової якості. Я думаю, що дійсно у нас не стільки криза уряду, скільки криза, ну, в широкому сенсі правлячого режиму, а в вузькому сенсі коаліції, як правлячої сили. Оскільки це ж не лише питання переліку прізвищ. Да? Коаліція – це певний політичний альянс, союз, де партії через свої фракції в парламенті заключають угоду, яка визначає економічний, політичний курс. І уряди, які потім формуються, пропонують програму їх реалізації. І в цьому сенсі, наприклад, після того, що відбулося 16 лютого, коли ми чули, ну, серйозну критику дій уряду.
Рада висловила недовіру, але не відправила відставку уряду.
Я навіть не про кандидатуру Яценюка, я, власне, про критику ситуації в країні і дій уряду. То, як на мене, більшою мірою ця критика стосувалась навіть не стільки урядовців, а вони реалізували програму коаліційної угоди. Скільки фактично було, ну, в моїх очах, визнано, що потрібно працювати над новою якістю і змістом, власне, коаліційної угоди. Оскільки лунали і зараз деякі партії навіть відкрито говорять про необхідність зміни соціально-економічного курсу. Зміна курсу зовсім не означає в моїх очах, що мова йде про якісь там радикальні зміни країни. Але ми бачимо, що той інструментар, ті підходи, які застосовувалися в економічному плані, в соціальному плані, вони не дають належного результату.
Що варто поміняти?
Воно виявляється в соціальному напруженні, в поведінці людей і так далі. Було б логічно, я цього очікував, що після тої ситуації 16-го коаліціанти, неважливо, там в складі п'ятьох, чи там після демаршів в меншому складі, але все ж таки створили групу фахівців. Там є економісти, досвідчені політики, колишні урядовці, які б фактично запропонували цю корекцію курсу. І вже потім було б для будь-якого кандидата в прем'єри технічне завдання. Пропонуй, будь ласка, програму реалізації.
Це
в президентські часи, часів Кравчука, Кучми, можна було дивувати суспільство політиків призначенням прем'єра. Ну так, ви знаєте, із табакерки. Зараз, насправді, великі вимоги до будь-якого прем'єр-міністра, як до політика, який є особленням компромісу. Він повинен мати довіру і в парламенті, в першу чергу, коаліції, але й в суспільстві. Тобто тут не до дива. Тому що це фігура довіри. Навіть лідер партії БПП Кличко недавно сказав про необхідність влади довіри. Отже, мова логічна. Якби коаліціанти провівши цю роботу, запропонували, можливо, кількох найбільш перспективних політиків свого середовища в якості, ну, мовно кажучи, для кандидатського мінімуму.
Так, тому що рідний кастинг,
програми та реалізації можуть бути різні і по набору інструментів, по можливих змін до бюджету. Скажу більше. Коаліційна угода, програма дій уряду і бюджет тісно пов'язані між собою. Тому що бюджет – це фактично фінансовий план певної програми. Він же не з повітря береться. Все це, як на мою думку, було або незрозуміло, або, як
тобто, так, я розумію, ви пропонуєте технократичний уряд, правильно я вас розумію?
Це просто інша розмова. І зараз до цього...
Просто нас не так багато часу.
Просто є речі дуже важливі. Чому коаліція потрапила в цю пастку? Тому що все звелося до того, кому ми особисто довіряємо більше. І пан Гройсман дійсно нас, в моїх очах, виглядає просто фігурою вигідного корпоративного компромісу. На відміну від Арсенія Яценюка, у якого були добрі і погані. Це той же самий феномен, як феномен Порошенко в 2014 році. Голосували не за прізвище, а за варіант найбільшого комфорту.
Ну, якщо вже ти так як різко, менше за зло, якщо завгодно.
Я вважаю, що Гройсман завтра отримає підтримку. Неважливо, буде це суто коаліційне голосування, чи буде це ще, як то кажуть, підсніжники. Тим не менше, я думаю, що станом на сьогодні, судячи за цього, ми отримуємо уряд. І це добре для країни, і для парламенту, і в цілому для системи. Інша справа, що я висловлюю сумнів в дієздатності коаліції. Саме з цих самих причин.
Розуміло, це ваша думка зараз.
І саме тому, що дебати про політику попереду. Міністри, до речі, багато непоганих кандидатур, будуть з п'ятниці знайомитися з тим, що ж вони мають робити, і чи співпадають їх погляди з тим, що їм буде... Це дуже своє
все таки все крутиться навколо фігури Володимира Гройсмана. Минулої ночі навіть такі були, я б сказав, вкидання, що ледь не Степан Кубі, можливо, стане прем'єром, інші прізвища не називалися, але повернулися до того, чого починали. Заміна Яценюку, нібито Володимир Гройсман. От думка депутата про президентського блоку Петра Порошенка, фракції про президентське Сергія Лещенка. Його, пана Лещенка, Гройсман здивував.
Він не є тим прем'єром, який вимагає, якого потребує Україна в такий критичний час. Тобто він був би непоганим прем'єром 10 років тому. Дуже, скажімо так, не характерний для того часу. Зараз виклики інші, і здібності теж треба інші. Починаючи з того, що Гройсман навіть не володіє англійською мовою, щоб вести переговори з основними партнерами України, які надають фінансову допомогу безпосередньо. Тобто, щоб вести ці переговори безпосередньо, без перекладача. Починаючи навіть з цього. Ну і закінчуючи всім, і минулим його, і терпимістю, нетерпимістю до корупції, тим, як він керував Верховною Радою, фактично за вказівкою адміністрації, як протискав закони, які руйнували демократію 37-00, як було кнопкодавство при ньому, як формувалася ця коаліція тушками і так далі. Тобто, я вважаю, що для посади прем'єра він не є тим, якого вимагає зараз Україна, хоча він мене, скажу приємно, здивував тим, що він не погодився на це пряме нав'язування йому Порошенком, заступників, міністрів і так далі.
Гремчак, ви як народний депутат і в політиці українській чимало років, оцей конфлікт президент-прем'єр, він нескінченний. Навіть якщо люди, умовно скажучи, з одного клану, Леонід Кучма і Павло Лазаренко, постійно виникають ці конфлікти. Це неминуче для України, і це добре чи ні? Тобто я до того, якщо все-таки Гройсман стане прем'єром, можливо, в нього будуть конфлікти з Порошенком?
Ви знаєте, от можливо будуть, тоді будемо обговорювати. Бо те, що там розповідають наші оптимісти вони себе називають. У мене таке враження євромазохісти, бо вони чим гірше, тим краще їм. От вони так себе відчувають. Да? І те, що він зараз сказав, це в тій же парадигмі. Ну, не було ніяких проблем. Є проблема людини, яку запропонувало, і він погодився стати прем'єр-міністром. Ви де-небудь чули, що він відмовлявся від цього? Ну, окрім оцих євромазохістів. Ні, не чув. Він ніколи цього ніде не сказано було. Їх там не було в цих кабінетах, де обговорюється. Знаєте, їх, я думаю, вже навіть на поверхи не пускають, де щось обговорюється, не кажучи вже в кабінет. Чи можливий конфлікт? Я не думаю, що він можливий. Я от погоджую, що багато дуже цікавих прізвищ, там розумні, авторитетні і знаючі люди.
А які... те, що жодного іноземця не буде, це добре?
Ви знаєте, ну, от як на мій погляд, у нас є як плюси, так і мінуси в запрошенні іноземців. Я сьогодні не готовий вам, ну, наприклад, я не вважаю, що запрошення там Боровика – це був плюс, да? Або навіть там…
Ну, він того... не був міністром.
Він начебто там щось був заступником, потім зараз знову ж таки він невідомо в якому якості там, чи то його віце...
Справа не в ньому.
Да. І там є ну, Квіташвілі, да. Хто-небудь чув про не те, що там початок реформи Мінохорони здоров'я, да. Ну і тому подібне. Але є і плюси, там поліція, є досить цікавий досвід Мін'юста і тому подібне. Тобто сказати, що це добре чи погано, я не готовий. Але в чому проблема, як на мій погляд, була і звідки у нас все це почалося, це, я думаю, що все ж таки така криза почалася саме в той момент, коли Народний фронт зробив один крок і не зробив інший. Вони не пішли на вибори, але не об'єдналися, мабуть, з тим же блоком Петра Порошенка в єдину партію. Тому що після того, як вони не пішли на вибори, да? От навіть суспільна думка була, що тому, що вони програють вибори.
Але якби вони об'єдналися, хіба б Народний фронт не спіткала б така доля, як удар Кличка?
Це вже питання, спіткала чи не спіткала, але тоді було б зрозуміло, чому так відбувається, а чому ні. І другий момент, от погоджуюсь своїм колегою, але от коли кажуть, що треба було висунути декілька кандидатур, ну давайте я нагадаю, була Яреська висунута, але, наскільки я розумію, голосів в Верховній Раді не знайшлось. Була пропозиція Садовому очолити уряд і сформувати коаліцію. Він відмовився. Чому зараз не будемо говорити, але відмовився. Є офіційна відмова очолити уряд від Тимошенко. Є досить такі лівацькі, популістські вимоги до програми з боку РПЛ Ляшка, того ж Тимошенка.
Тобто при всьому багатстві виборів?
Вибору особливо то не було. І ще одне. Чому сьогодні саме блок Петра Порошенка висуває прем'єр-міністра, повертаючись, чи є конфлікт, чи він буде? Якщо ці люди розуміють, що майбутнє сьогодні вирішується саме там, на Грушевську, і майбутнє блоку Петра Порошенка, майбутнє Гройсмана, з великим рахунком майбутнє Порошенка, то сьогодні треба розуміти, Порошенко, частково у нього був буфер під назвою «Уряд Яценюка».
В програмі були Юрій Гримчак, народний депутат 6-го скликання, та Андрій Єрмолаєв, політичний експерт в програмі «Ваша свобода». В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Далі у програмі. Цілі нового уряду. Подолання бюрократії, корупції, безробіття. Які перспективи? Яка для цього основа?
В уряді Яценюка, і про те не говорив лише лінивий, процвітала корупція. І жодна війна не може бути виправданням масштабної корупції.
Також у програмі «Як модернізувати український агроринок?» Про це говорив новий міністр.
Ми повинні дати ясність і бізнесу, і громадянам, і власникам паїв, а куди ми, власне, йдемо з ринком і з обігом земель.
Про все це далі в програмі «Свобода за тиждень». У програмі «Ваша свобода» в четвер, 14 квітня, говорили про склад нового уряду та його цілі. Гостями передачі, яку провів Олександр Лащенко, були народні депутати Андрій Вадатурський з блоку Петра Порошенка та Володимир Гусак із опозиційного блоку.
Подолання безробіття, бюрократії та корупції, дерегуляція та енергоефективність – такими є головні цілі нового уряду України, за словами призначеного нарешті сьогодні прем'єра Володимира Гройсмана. Основні рішення Кабмін має ухвалити у найближчі місяці, бо, як стверджував новий глава уряду, часу обмаль. Верховна Рада також затвердила сьогодні склад нового уряду. Зокрема, там опинилися 6 віце-прем'єрів та керівники всіх відомств, зокрема, крім Міністерства охорони здоров'я. Це крісло поки що залишається вакантним. Першим віце-прем'єром буде Степан Кубів. У складі уряду залишається, зокрема, Павло Розенко і В'ячеслав Кириленко як віце-прем'єр. Мінкульт очолить Євген Нищук. Також, зокрема, зберегли свої посади Арсен Аваков, Павло Петренко, Юрій Стець. І Рада обрала сьогодні водночас своїм головою замість, власне, Володимира Гройсмана Андрія Парубія, депутат від блоку Петра Порошенка. Ірина Геращенко стала першим віце-спікером. Просто віце-спікером залишилася представниця самопомочі Оксана Сироїд. Важлива деталь. За новий склад Кабміну проголосували тільки 197 членів нової коаліції. От сьогодні в ефірі Радіо Свобода будемо говорити на таку тему. Новий уряд є, а чи будуть, власне, реформи, як обіцяють нові старі міністри. Будемо говорити про це з гостем студії народним депутатом від опозиційного блоку Володимиром Гусаком. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий день.
Також мав взяти участь у нашому ефірі за цим же столом депутат від блоку Петра Порошенка Андрій Вадатурський. Щоправда, він буде з нами на зв'язку телефоном. Запитання панові Вадатурському. Ви голосували, були серед тих 197 депутатів, які підтримали склад нового уряду?
Да, я голосував, я був послідовний. Нам потрібно було зупинити це падіння в прірву з урядом, якого у нас майже не залишилось. І ті остатки, які в нас були, вони просто не працювали. У нас не було міністрів 5 чи 6 міністерств. Жодного питання не можна було рішити. Дивіться, які в нас новини були. То там проблема, то там озброєний конфлікт. Просто я не уявляю, як можна працювати в в таких умовах. По-друге, я просто категорично був проти налаштованих виборів в даний момент, тому що такі події в нас будуть просто траплятись кожен день. Тому нам потрібно було вирішити це питання. Тепер у нас буде уряд. Да, я згодний, що цей уряд не ідеальний, але, будь ласка, я готовий подивитись на ідеальний і уряд, і ідеальний парламент. Ну, маємо то, що маємо, як кажуть. Да? Тепер головне зосередитись на роботі, почати відновлювати довіру до влади, якої, на жаль, сьогодні немає. І потрібно просто займатися економікою, потрібно приймати разом з парламентом, чи парламент разом з урядом законопроекти, програми, і потрошку відбудовувати економіку, Україну і довіру взагалі до влади, до всієї вертикалі влади.
Пане Андрію, декілька уточнень. Щодо Міністерства охорони здоров'я, є якісь новини? Хто може очолити відомство?
Дивіться, це якраз таке дзеркало, да, проблем в уряді і в країні, да, тому що, ну, дивіться, ми вже 5 місяців просто не можемо знайти гідну людину, яка б змогла не просто очолити, да, це міністерство, а взагалі щось там зробити, тому що там не просто потрібен лікар, да, а й потрібно мати здібності і кризис-менеджера, просто менеджера, да, і там, ну, таке, знаєте, дуже важке становище в галузі, в міністерстві, і в комітет непростий, тому, ну, просто не можемо знайти.
А які кандидатури? Є якісь кандидатури? Це правда, що, можливо, Олексій Гончаренко розглядається?
Це було запропоновано групою депутатів, народних депутатів блоку Петра Порошенка, де знаходиться Олексій Гончаренко. Але, ну, так вийшло, що просто його не підтримала і сама фракція, і я думаю, що просто, ну, не підтримує також і парламент. Тому просто, ну, залишається сьогодні посада вільна. Вчора ми роздивлялись позиції відносно Іщейкіна, да, також гідного кандидата, але, ну, просто продовжуємо шукати. Це, ну, дуже такий важкий тягар. Я думаю, просто, ну, ніхто не позаздрить будь-кому на цій посаді.
Пане Андрію, ще одне запитання. Мені сказали режисери, що ви зараз маєте йти, тому, на жаль, до кінця програми з вами спілкуватися не вдасться. Ключове питання. Існує коаліція чи ні? Адже 197 членів тільки її проголосували за новий уряд. За твердженням Юрія Луценка, керівника пропрезидентської фракції, нібито 230 багнетів є, і ця кількість може у складі нової коаліції зростати. Ваші дані які?
Де юре коаліція, нова коаліція існує. До нас приєдналися міжфракційні депутати до блоку Петра Порошенка. І якщо ви порахуєте, то в нас буде якраз, ну, більше ніж 226 голосів.
Дякую, тому... дякую, пане Андрію. Дякую вам за участь в цьому ефірі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був народний депутат від блоку Порошенка Андрій Вадатурський. Я звертаюсь до гостя студії, народного депутата від опозиційного блоку Володимира Гусака. Пане Володимир, ви сьогодні голосували за новий уряд на чолі з Гройсманом?
Безперечно, ми за новий уряд не голосували. І мій колега щойно говорив про відновлення довіри і про прозорість. Про яке відновлення довіри і про яку прозорість можна говорити, коли цей уряд був призначений у відверто шахрайський спосіб? Я тут погоджуся з паном Ляшко, що сьогодні ми мали яскравий приклад політичного шулерства у Верховній Раді, яке, на жаль, у цій Верховній Раді процвітає. Що трапилося? В одній постанові було три пункти. Пункт перший – скасувати попередні рішення Верховної Ради про визнання незадовільною роботи уряду Яценюка. Пункт другий – прийняти добровільну відставку Арсенія Петровича Яценюка з посади прем'єр-міністра. І пункт третій – призначити на цю посаду Гройсмана. За регламентом і за здоровим глуздом усі ці пункти треба було голосувати окремо. І виникає питання, тобто раптом через 2 місяці або Верховна Рада прозріла, або справи в країні так налагодилися, що вже уряд Яценюка, виявляється, працював задовільно.
або навіть добре.
Тобто в блоці всі так, ці три
але,
пункти.
Але тоді, якщо він працював задовільно, на що його зараз звільняти? Питання. І безперечно, опозиційний блок вважає, що уряд Яценюка і сам Яценюк мав бути звільнений за те, що протягом 2 років його прем'єрства Україна втратила 20% своєї економіки, за те, що українці стали принаймні вдвічі біднішими, за 3-разове падіння обмінного курсу гривні.
Тільки разом... провина Арсенія Петровича в цьому?
Тут, а війна? Разом, до речі, з керівником Національного банку. І за те, що Україна у лапках увійшла до клубу найбідніших країн світу.
Пане Володимире, а війна дається ознаки в цих результатах негативних для економіки?
Війна, не можна всі проблеми списувати на війну. Це дуже таке гарне виправдання. І, звичайно, в уряді Яценюка, і про те не говорив лише лінивий, процвітала корупція. І жодна війна не може бути виправданням масштабної корупції, яка, на жаль, продовжує процвітати в усіх гілках української влади.
Пане Володимире, от ви наводили, вірніше, оцінили, як я зрозумів, позитивно сьогоднішній виступ пана Ляшка. Але ж він сказав, зокрема, не тільки про те, що було на його полі.
Ми не оцінюємо позитивно, що це було яскраве політичне шахрайство, це безперечно.
Але ж він сказав одночас, знову ж таки цитую, була, мовляв, ширка, сформована президентом Порошенком із, цитата Ляшка, це не мої слова, недобитком регіоналів. Як ви це прокоментуєте?
Я
це так?
Не знаю, кого він мав на увазі, але опозиційний блок не дав жодного голосу ані за прем'єрство Гройсмана, ані за склад уряду, ані за програму діяльності Кабінету міністрів. І якщо проаналізувати голосування у Верховній Раді, то яскраво видно, що зараз так звана «золота акція» належить партії Відродження, чи фракції партії Відродження. Вони, коли було голосування за склад уряду, там було 239 голосів за. Пам'ятаєте, була така славнозвісна група 239 свого часу, mm-hmm. на початку 90-х.
Олександр Олександрович.
Так, і комуністи. Mm-hmm. З них 22 голоси дала група Відродження. Тобто вони мають золоту акцію. В чому ще проблема? Мій колега сказав, що коаліція не означає, що всі депутати мають бути на місцях. І це, до речі, велика проблема передусім блока Петра Порошенка і Народного фронту. На папері вони можуть мати 230 голосів, але там дуже багато депутатів, вони просто не ходять на роботу. Тому під кожен законопроект збирати необхідну кількість голосів, 226 або більше, їм буде дуже важко. До речі, це підтвердило вже голосування за програму діяльності уряду.
До речі, пане Володимире, от ви так різко висловлюєтеся на адресу вже колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, але ж коли йому в середині лютого цього року висловлювали у Раді недовіру, а потім все-таки не відправили тоді у відставку, частина опозиційного блоку значна теж не голосувала за відставку Яценюка.
Ми голосували за недовіру Яценюку, і саме завдяки нашим голосам ця недовіра була винесена.
Але ж за відставку не голосували.
І ми все-таки маємо принципову позицію, що ми не голосуємо за кадрові призначення в цьому парламенті і в цій владі, бо ми вважаємо, що вся та коаліція, яка була створена після виборів в листопаді 2014 року, включаючи і «Батьківщину», і «Самопоміч», і радикальну партію Олега Ляшка, вони несуть пряму політичну відповідальність за ту скруту, яка сталася в країні протягом останніх 2 років. І всі ці люди мають піти на політичний суд людей через перевибори.
Ви слухали думку народних обранців Андрія Вадатурського з блоку Петра Порошенка та Володимира Гусака з опозиційного блоку. Як буде змінюватись урядова політика? Такою була тема вашої свободи у п'ятницю, 15 квітня. А гостем програми «Кувів» Віталій Портников був новопризначений міністр агропромислової політики і продовольства Тарас Кутовий.
Перед тим, як розпочати розмову, коротка довідка про нашого гостя, прошу.
Тарас Кутовий, 40 років, народився у Києві, має 3 вищі освіти, закінчив Національну академію СБУ, Київський національний економічний університет, Міжнародний інститут менеджменту. З 2004 по 2009 9-й фінансовий директор інвестиційної компанії «21 століття», яка працює у сфері нерухомості. З 2008-го член громадської організації «Спілка спасіння села». У 2010-11-му президент компанії «Райз», яка є дистриб'ютором насіння, засобів захисту рослин, добрив та сільгосптехніки. У 2012-му прийшов до Верховної ради від партії «УДАР» по одномандатному округу на Полтавщині. У 2014-му вдруге стає народним депутатом. Працював головою парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка». 14 квітня 2016 року Тараса Кутового призначено міністром агропромислової політики та продовольства України.
Пане Тарас, от у мене є улюблена історія, вона така російська, але вона стосується теж безпосередньо. Я пам'ятаю, що коли Росія запровадила антисанкції проти європейських країн і стало питання про ринок харчів, був ефір на одній з російських радіостанцій, я його слухав, і там був спеціаліст якраз сільського господарства, і, значить, там ведучий каже: «Боже мій, ми ж навіть моркву не зможемо купити». І вони кажуть: «Ні, морква у нас буде, не хвилюйтеся, вся морква, яка йде на російський ринок, вона ізраїльська, проти Ізраїлю немає санкцій». І всі були неймовірно здивовані, що маленький Ізраїль годує величезну Росію морквою, ну, не сезон, звичайно. Так? І це питання модернізації сільського господарства. У нас багато кажуть, що агропромисловість має бути таким локомотивом української економіки в світі, але ніхто не говорить про те, що наше сільське господарство не є модернізованим, а є таким анахронічним, як вся наша економіка. І тут питання, мені здається, саме до Міністерства агропромислової політики, питання номер один. Як модернізувати агроринок? Як зробити його сучасним і конкурентоздатним?
Я думаю, що глибина модернізації, про яку ви говорите, сьогодні це якраз зміна загального підходу до того, чим ми займаємося в агропромисловому комплексі. Сьогодні дуже багато було зосередженості і звітування по досягненням, що стосується зернових. Я думаю, що треба звернути увагу на переробку. Треба в тому числі починати з внутрішнього ринку, не тільки зовнішнього ринку. Звичайно, ми тут опираємося в купівельну спроможність нашого населення, але якісний товар повинен починати з'являтися на українських полицях, і треба працювати над тим, щоб його собі вартість була адекватна до того, щоб українські громадяни її купували. Те, що стосується ізраїльських успіхів і зрошення, в даний момент ведуться переговори з Світовим банком. Є програма по розвитку зрошення на південних територіях безпосередньо Миколаївська, Херсонська область. Там йде мова якраз про модернізацію систем поливу і обсяг інвестицій, які розглядаються Світовим банком в різних напрямках, близько мільярда доларів. Уже було декілька робочих зустрічей. Я думаю, що ми продовжимо цю роботу і там будуть результати. А зрошення в південних областях – це два урожаї в рік, це дуже великий потенціал. Крім того, додам, якщо ми говоримо про розвиток сільських територій, про це влаштування людей, то ми повинні перш за все говорити і про овочівництво, і про садівництво, і гідництво. Мало хто знає, але насправді баланс експорт-імпорт України в контексті навіть яблук, яке саме примітивне, те, що завжди в Україні було, він не на користь України. То у нас
також це про це дає мову, тому що насправді успіх от цих проривних сільських господарств – це збереження продукції. Розумієте, ми наше яблука і моркву вирощуємо, і через місяць нема з чим з цим що робити.
Да, тут два підходи, і тут якраз правильно ви зважили на те, що повинен бути комплексний підхід. У нас були програми по підтримці садівництва, і це дійсно допомогло закласти дуже багато садів, але аж після запуску проекту треба, щоб він був високорентабельним або принаймні давав можливість далі розвиватися. А тут якраз от в контексті гідництва, садівництва питання пов'язане з холодними складами, і цей напрямок не був розвинений. Відповідно, багато проєктів не були доведені до завершення. Логічно, і галузь не отримала такого потужного поштовху. Я розумію, що в цьому питанні повинна бути системність. У нас, знаєте, два роки є підтримка, потім немає підтримки, потім знову підтримка. Зараз, взагалі, чесно кажучи, будемо говорити, підтримки сільськогосподарської галузі взагалі немає. Якщо говорити про ті 300 мільйонів гривень, які виділені на компенсацію відсоткових ставок і 50 мільйонів гривень на підтримання тваринництва, в масштабі України це взагалі нічого. А зважаючи на те, що був відмінений спецрежим для аграріїв, фактично він видозмінився, і великі кошти і ліквідність галузі вимивається, то ця підтримка повинна з'явитися. І мені би дуже хотілося, щоб це було. Але при цьому зауважу, звичайно, все це повинно бути у глибоких консультаціях і з домов
домовленостю Міжнародного валютного фонду і наших донорів, для того, щоб ми не втрачали зв'язок з ними, оскільки вони зараз дуже сильно нам допомагають стабілізувати країну в цілому. Тому я, як міністр, хочу сказати, що моя позиція державницька, я дуже сильно вболіваю за сектор, але разом з тим я розумію, що сектор розвивається в рамках України.
044-490-3074, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Я хотів запитати у вас, все ж таки, як ви оцінюєте попередню діяльність міністерства? Тут було суперечливо, Каціна говорили, що ваш попередник був досить сильним менеджером, який багато що зробив для реформування галузі. Інші вважали, що йому не вдалося реально прийти до створення моделі з такої модернізованої сільськогосподарської політики. У вас яке враження? Треба міняти чи продовжувати, якщо хочете?
Все, що було позитивне, а позитивного було досить багато в діяльності попереднього міністра, ми будемо продовжувати. Я сьогодні, будучи представленим перед заступниками, керівниками департаментів, про це сказав, що всі гарні напрацювання, всі ті положення в плані дії уряду в контексті аграрної політики, які мають сенс, вони будуть продовжені. Я лише хочу додати додаткову ефективність і, можливо, змінити вектор, в якому ми бачимо взагалі галузь. Розумієте, декларувати світу великі обсяги реалізації зернових, а вірніше їх виробництво, в бізнесі рахують прибуток, а не оборот. Розумієте, я хотів би, щоб ми все-таки дивилися, скільки доданої вартості в Україні ми генеруємо. І скільки, який компонент в цій доданій вартості взагалі в обороті малих і середніх підприємств. Оце те, що вимагає особливої уваги. Малі підприємства ніколи не будуть конкурентноздатними з великими. Вони ніколи не зможуть застосовувати ті самі технології, вони ніколи не вийдуть на той рівень собівартості. Ніша для них в рамках зернового виробництва – це підтримка держави. Важливий сегмент, я вважаю, і переконався в цьому додатково після візиту в Японію, що важливий сегмент – це органічне землеробство. В силу історичних обставин так склалося, що ми не могли інтенсивно занадто використовувати хімію на наших полях і в контексті добру, в контексті засобів захисту рослин. Тому у нас, я думаю, що достатньо площ, які можуть бути сертифіковані для реалізації продукції в Європі, в тій самій Японії. Вони дуже в цьому зацікавлені, вони готові платити суттєву премію до ціни. А якщо зважити на те, що сьогодні і Аргентина, і Бразилія вже не є учасниками non-GMO ринку, оскільки вони відповідні регуляції зробили, то Європа, у мене були зустрічі в Німеччині, вона дуже чекає все-таки нашої політики, направлено на збереження органічного виробництва. І це якраз ніша для фермерів. Для великих холдингів органічне виробництво – це трошки така складна матерія. Вони все-таки будуть орієнтуватися на вал, оскільки у них потужна інфраструктура. А якщо повернутися знову ж таки до фермерів в контексті інфраструктури, то ті активи, які сьогодні є і в аграрному фонді, в державній продовольчо-зернові корпорації України, а це елеватори, портові елеватори, треба дати можливість збирати партії для фермерів і безпосередньо здійснювати експорт для того, щоб мати кращу ціну. І в цьому контексті буде йти мова наступні дні в міністерстві в тому числі.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день, Олена. Те, що ви вже сказали, скажіть, будь ласка, ви працюєте в напрямку інтенсивного аграрного сільського господарства, щоб вирощувати ті томати, моркву, арбузи, які їсти не можна. І ви знаєте, що в південній частині України вперше в історії гідрологічна посуха. Дякую.
Я говорю про органічне виробництво. Дякую, Олена, за запитання. Органічне виробництво якраз собою передбачає, що хімічні компоненти низько використовуються або не використовуються взагалі при вирощуванні. Тому мова якраз іде про ті продукти, які вільні від хімії, і процес сертифікації досить жорсткий, якщо ми говоримо про європейські інші ринки. Тому я говорив безпосередньо за це. Якщо говорити взагалі про стан природних умов, то у нас такі області, я можу сказати за свою рідну Полтаву, область, яка завжди вважалася фактично ідеальною для ведення сільського виробництва, то сьогодні це зона ризикового землеробства. І ми розуміємо, що кліматичні умови дійсно змінюються не на нашу користь, а те, що стосується рівня опадів, то це теж не позитивна динаміка. Тому, відповідаючи на ваше питання, я розумію, що буде і сегмент інтенсивного виробництва, яким будуть займатися більше всього, на мою думку, великі виробники. Але я би хотів, щоб дуже велику нішу і в контексті валу, в натуральному вираженні, і в контексті землі, яка обробляється, зайняли фермери з органічним виробництвом. І саме ця продукція була у нас на полицях. Треба бути чесним, говорити, що органічна продукція завжди коштує дорожче, тому що ви будете мати зовсім інший урожай на гектар. Ясно, що при низьких рівнях доходу громадян не всі собі зможуть дозволити цю продукцію. Але така сама ситуація і в розвинених країнах, і в Сполучених Штатах, і в Європі.
Там
диверсифікація навіть не на полицях, а дійсно, правильно ви кажете, вона диверсифікація йде по різним типам магазинів. В Америці навіть люди, коли хочуть спитати про рівень доходів, вони не питають про рівень зарплати, вони часто питають, в яких магазинах ти купуєш продукти. Це дійсно правда.
Я, до речі, хотів вас запитати. Зараз в коаліції практично немає тих політичних сил, які виступали проти за мораторій на продаж землі. Були партії, ну і Батьківщини, це і радикальна партія, які виступають за збереження такого мораторію. У Блока Петра Порошенка, Народного фронту ніколи не було такої позиції. Це означає, що наступного року мораторій може бути скасований?
Насправді трошки не так. Я був автором разом з іншими колегами народними депутатами, велика частина з яких із Блоку Петра Порошенка, із Народного фронту, із інших фракцій. Всі ми підписалися за продовження мораторію, але в моєму варіанті на один рік, і там була майже конституційна більшість за продовження цього мораторію. Що було важливо в цьому мораторію? Було дуже багато варіантів. Одні говорили, треба на 5 років продовжити, інші на 10, інші на 15. Логіки за тим, чому на 5, на 10, на 15 або на 20, взагалі, ну, немає. Просто тому, що так треба. Моя логіка за цим річним продовженням була якраз, ми повинні дати ясність і бізнесу, і громадянам, і власникам паїв, а куди ми, власне, йдемо з ринком і з обігом земель.
В ефірі Віталія Портникова був новопризначений міністр агропромислової політики і продовольства Тарас Кутовий. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами була Яна Полянська. За режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.